Здравейте и добре дошли във втората част на 116-ти епизод на Nerds on Nerds, където аз и Васко, предполагам предимно аз, защото не мога ми затворят устата, ще ви говорим за C-Sharp 8. Първо искам да кажа, че за мен това е най-големия релиз на C-Sharp, който сме имали. Нали, сега релиз 1.0, мога да го смятаме, че сме отишли от 0, да нямаме език на това да имаме език. Но след това, може би това е най-големия език. Спорно е дали C-Sharp 2 не е по-голям. Малко трудно се мерят такива неща. Но определено по-голям от всеки друг. И първото нещо, което е изключително амбициозно нещо, и аз не знам дали друг език го е опитвал досега. В момента повечето нови езици се опитват да се борят с проблема с null, като правят типовете си да се определя дали могат или не могат да са. Това е така в Swift, Kotlin, Rust, така нататък. Нали, дали е буквално същото е спорен въпрос, но определено този проблем е засегнат в тези езици, но те са езици, които са нови и са започнати така. И библиотеките им са изградени така, на базата на това решение. Единствен език, който е правил нещо подобно върху съществуващ език да сложи нещата да не могат да са null, пък преди това са можели, е TypeScript. Разбира се, в TypeScript го има и момента, че там има 3000 свича и там не е нещо необичайно да се свичват с свичове фичери, да се включват и изключват на синтаксиса. Докато C-Sharp за първи път ще получи свич, който променя синтаксиса на език, който прави някакъв код, който е валиден синтаксис, вече да не е валиден синтаксис или обратно, независимо как се включи свича. Така че много така амбициозно. Breaking change е това нещо, затова е switch. Борбата с null в C-Sharp може да се включва и изключва. И когато го включиш, получаваш warning. За съжаление не ерари, за да може да се мигрира старите проекти, защото ако трябва едновременно да изчислиш примерно 1000 грешки, нали, е едно. Нали, warning е, поне може да билдваш проекта между време.
Добре, то какво ще е поведението реално, ако имаш такива warning-и?
Поведението какво е? Пуска се фичъра и вече може и reference type, string, там customary, какво сме дефинирали, могат да са, те не са nullable по дефолт, т.е. не могат да приемат стоеност null по дефолт, ако им присвоиш null или им присвоиш от такъв стрим, който може да е null, присвоиш без проверка, се дига warning. Примерно, ако напишеш string A равно на null, това ще ти вдигне warning. Или ако напишеш string A равно на getString от някакъв метод, където той връща string, който може да е null, пак ще дигне warning, ще трябва да го провериш за null. Как се анотира, когато може да е null? Ами също като с value types, въпросителна. String въпросителна е типа string, който може да е null. Също е като това, което го има от C-Sharp 2, nullable int, примерно, и nullable double, и nullable boolean, и така нататък. Те така се маркират с една въпросителна за типа. Сега от тук почти интересни неща, как да се направи така, че да може да се мигрира, за да не стане Python-ска история. Да се направи така, че езика да е експресивен, да продължава да е експресивен, т.е. някой патърн, който е бил верен преди, да може да продължи да се напише такъв код, без това да дигне грешка. Нещата, които са направени, са следните. Библиотеки, които са компилирани без това нещо, типовете, които връщат, значи освен nullable и не nullable, има даже още два. Единия се нарича Oblivious. Oblivious е когато идваме от библиотека или въобще от код, който не използва C-Sharp, не използва nullable reference types. Примерно по-стара версия на C-Sharp или са изключен този флаг, така нататък някаква библиотека. Тогава какво приема C-Sharp компилатора? Ако му кажеш, че го присвояваш на nullable, той се съгласява. Въобще, каквото му кажеш, съгласява. Ако предаваш примерно параметър на функция, която е компилирана без тези неща, може да му предаваш nullable параметър, не се оплаква. Просто, когато тези неща, когато nullable reference types не са пуснати на част от кода, тази част от кода съдържи сякаш всичко е вярно. По отношение на nullable reference types, естествено, не пак не мога да подеш бул, където се очаква стринг. Мога да го сравним с поведението на any в TypeScript, само че any е буквално за всичко, а тук се отнася само за nullability. Това е първото нещо, с което така се улекотява миграцията. Нали? Тоест, не изхвърляме всички стари библиотеки, да кажем, ай, пичове, пренаписвайте, и докато не ги анотирате всичките за null, няма да се използваем в новия C-Sharp. Следващото нещо, което са направили, е, че има така наречените два контекста, които могат да се enable-ват и disable-ват по-отделно. Единият контекст е warnings контекста, другия контекст е annotations контекста. Значи, първо да кажем за annotations. Annotations контекста позволява да се пишат, да се използва този синтакс, да се слага string въпросително, да се изпише този код изобщо. И компилира с този флаг. Т.е. след това, ако се използва този код другаде, той се третира като код, който е не oblivious, а е null aware, нали? Който знае за nullability на типовете. Но в този контекст не се вдигат warning, ако си само с него, ако warning контекста е disabled, т.е. синтаксът е позволен, но самите проверки не се случват. Целта на това нещо е да може ние постепенно, ако не сме готови изведнъж, постепенно да минем, да напишем тези анотации, без кода ни да се изпълни с 5 милиона лорнинга. И когато сме готови, тогава да превключим. А също ако правим библиотека, да кажем, че вътрешно кода може да не е готов, обаче искаме Surface API-то, което използваме към потребителите, да е анотирано. Минаваме, пускаме този контекст за анотациите, анотираме си типовете къде може и къде не може да е null. В резултат, нали, може да го пуснем и хората да го ползват, а пък вътре в нашата библиотека нещата са на доверие. Warning контекста е обратното за warning-ите. Интересно, че warning контекста може да се пусне дори без анотации, тогава C-Sharp Compiler работи с inference, инфърва колкото може и дори дига warning-и за null, въпреки че не сме анотирали за null. Лично аз, малко ми е странно, че някой може да иска да ползва контекст, без да ползва annotation контекста също, но интересно, че работи, нали, смисъл, пробвах го и работи. Също държа да кажа, че значи, когато имаме нещо, което е null, някаква променлива, слагаме един if, примерно стринга s е различно от null, тогава вътре в тялото на if-а, този стринг се третира като не nullable. Тоест компилатора си следи flow-а, вижда си какви проверки сме направили и вътре в съответната част от кода вече може да го използваме този тип като не nullable. Примерно да го подадем като аргумент на метод, който не приема null.
Добре, а тези контексти всъщност как се пускат и изключват?
Може да се пуснат на ниво project с флаг в project файла, да кажеш дали да ги използваш или не. Другия вариант е с такива директиви. Има директива, както имаш там за константи, имаш compile time if, имаш region и нали такива директиви. Но пиш nullable, warnings enable, май беше или enable warnings и annotations enable, нали, за такова, или съответно disable. Може не само, ако сложиш това отгоре на файла, ще се enable не за файла, но може и на блокчета, може да си ги пуснеш за един блок и отдолу да ги спреш. Нали, в смисъл, може само някаква част от кода. Въобще, колкото искаш от тези контексти, колкото искаш част от кода, може да си пуснеш или да си изключи на чековете с тези анотации. Освен това, което ни дават и оператора, така известен като dummy, което е удивително, нали? Това означава, че да не се вдига warning, въпреки че смята, че трябва да вдигне warning. Примерно, ако имаме един nullable string и му викне, направим нещо с него, нали? Дето ще произведе на reference exception или въобще не пасва там на типа, може да му сложим една удивителна накрая. Примерно, викаш методът to string. Удивителна точка. Вместо с точка да го викаш, го викаш удивителна точка и тогава компилатора млъква за това, че евентуално то обект може да е null. То оператор е полезен на някакви места. Той е полезен предимно на места, където не е мислено за null, като са правени библиотеките. Ще дам по-късно примери. Имаме нов constraint за generics not null, т.е. означава, че generic аргумент не може да е null. Имаме обаче тук едни патърни, които стават неизразими само с тея инструменти. Те са принципно верни патърни, които обаче ще произведат грешка. Класически пример е string is null or empty. Реално, този метод, като го извикаш, той проверява дали нещо е null, обаче компилатора не знае, че това е проверка за null. И се получава така, че кодът е съвсем верен, проверено е за null, компилатора не е съгласен. Тук идват една колекция от 6 или 7 или 8 или бяха атрибута, които работят върху аргументи и return type-ове на методи, които позволяват да кажем такива неща. Примерно, в този случай се слага един атрибут, който се казва not null when. И not null when, и ти му кажеш not null when в случая с string is null or empty, ще е not null when false. Тоест, ако string is null or empty върне false, това означава, че стринга не е null, нали така? Слага се този атрибут върху на параметъра на метода и така компилатор разбира, че ако този метод върне false, тогава стринга не е null. И ти чете if-а, вижда, че ти си проверил този false, че наистина си го проверил с if, и знае, че този string, който ти си проверил с string is null or empty, всъщност наистина не е null. Има още, както казах, някои такива атрибути за такива случаи, като моят любим метод throw if null, т.е. метод, който ще хвърли exception, ако аргумента му е null. Т.е. той, реално този метод служи като проверка за null. Там си с not null атрибута, като сложен аргумента, компилатора разбира, че ако този метод приключи изобщо, тогава аргумента няма да е null. Така са тези кейсове, които те са срещнали или хора са се оплакали, че ще се случат. Примерно като аз за този throw if null уревах урталъка, имам в 10 ишута на GitHub, дето им пише, че не мога да релизна без това и така нататък. Те са управени с тези атрибути. И сега, може би, ще открием патърни, които са важни в бъдеще, които не се покриват от тези атрибути. Ако се реши, че са важни тези патърни, пускат се реквести, добавят са нови атрибути, които да разбират, че метода вътре си някак си проверява за null с някакви правила. Дали това е свързано с аргумента, с return type-а и така нататък. Нали, описват се тези неща с атрибути. Тези атрибути сравнително рядко се налага да се ползват. Те се ползват някакви utility методи, както двата примера, които дадох. В реалния код не се ползва толкова много. Нали, не очаквайте да пишете на всякакви атрибути, за да мирясва компилатора. Реално на много малко места и много специфичен utility код, който наистина се занимава с проверки за null, точно на такъв код ще биха се използвали тези атрибути. Сега по-големият проблем е, че в момента дори .NET фреймворка е много слабо анотиран. Примерно link кода не е анотиран за сега в релиз 3.0. В релиз 3.1 ще бъде анотиран link. Може би ще отнеме една година целият фреймворк да се анотира. Затова и ако си направите new project, null е спрям по дефолт. Няма, не може да се. В смисъл, трябва да се пусне изрично. Защото се оказа, че въпреки че C# компилатор е готов, библиотеките още не са готови, включително и самия фреймворк. И не са готови преди, че всичко е oblivious, нали? Всичко просто не ти проверява. Ти си пиши в това код, че се проверяваме, обаче всеки код, който викнеш от библиотека. Но естествено, първо ще се апдейтне фреймворка, може би, после междувременно даже ще започне библиотеките да си добавят, екосистемата ще започне да добавя анотациите и до 10 години няма да има null reference exception. Аз също има неща, които са непроверими за компилатора и те са декларирали, че са непроверими. Например, когато създаваш масив от стрингове, да кажем, създаваш масив от 5 стринга, те са null. Обаче компилатора не се бърка в тази работа. В смисъл приема на доверие, че ти ще ги инициализираш. Компилатора не мога провери дали си направил правилните цикли с правилните индекси, за да инициализираш всеки елемент от масив. Това не важи, разбира се, когато ползваме листове, както трябва да ползваме.
Добре, аз според тебе ще се ползва ли така широко, имам предвид?
Да, ще стане стандарт 100%. Това е много важно, значи null reference exception е най-често срещаният exception и в production, и докато се девелопва. Това означава, че ще намалим измеримо бъговете в production. Също ще намали development time, защото ще чести unit тестове или ръмване на application. Тоест, сега аз примерно пиша код, изобщо съм изключил, че нещо може да е нъл. И бъгът не влиза в продакшн, обаче аз трябва да стартирам програмата един път, да ми се случи на reference exception, да я спра, да напиша if-а и пак да я стартирам. И дори само това време да ми се спести, това вече е победа. Но той ще спести и реални бъгове в продакшн. Аз на моя проект, който работя, само на бизнес леера, и ентититата, т.е. Data Access и бизнес леера, без web леера, без контролери, вюта, там апита и всякакви такива, без всичките странични проекти, примерно за Search, Merge и така нататък. Само този проект апдейтнах. Имам там 70 няколко таблици. Сравнително малък, нали? Но намерих, който е в продакшън и сравнително bug-free, в смисъл нямаме някакви особени оплаквания, намерих 5 бъга, докато анотирах съществуващия код, за които да, тук наистина мога да стане бъг и аз не съм го видял. Отделно, това нещо има стойност като документация. Примерно аз, докато го апдейтвах, намерих код, на който аз съм писал, и то не на едно място между другото, на поне 3-4 места беше така, който аз съм го писал и не знам сега това property може ли да е null. Не знаех дали трябва. В смисъл, нали, отивам и почвам да пиша въпросителни или да не пиша въпросителни на съответните места. И седа и гледам и сега аз не знам тук дали може да е null. Просто не знаех. И ми се наложи да отида да погледна местата, на които се създава обекта, за да видя дали има вариант на кода, в който това нещо може да е null. И съответно това, когато човек използва този код и когато вика този метод, сега ще може да разбере дали тези property наистина могат да са null или не могат да са null. Ще се знае дали винаги се връщат или понякога не се връщат. Така че това е голяма победа и 100% ще почне да се ползва, особено начините, по които те са направили да може това да става постепенно. Да може да се включи на едно проектче, на едно файлче и така нататък. На мен за това нещо ми дигна първоначално 250 лорнинга, въпреки че докато ги оправям един и излизат още няколко, нали, така, както обикновено става, но ми отнекам 4 часа да го анотирам. И на някои места написах по-хубав код в резултат. И както казах, хванах 5 бъга, нали, които не се бяха проявили още, въпреки че бяхме в продакшн. И както казах, това дори не е целият проект, това е една трета от проекта, даже може би по-малко, която съм анотирал за сега. Така че има си значителен смисъл. Интерес, че използвах dummy оператора само един път, което ми беше странно, очаквах повече пъти да го ползвам. Явно така си дизайнвам и базата, че да избирам. Сега, тук идва момент с Entity Framework и то не само Entity Framework, ами всички библиотеки, които са дизайнати, без да са мислили за null. Сега ти, примерно, като имаш един data контекст, като го създадеш, идеята на data контекста е, че Entity Framework ще му попълни DB-сетовете. Те са на линии property-та, нали, всеки data контекст представлява една таблица от базата, и те са ни property-та, обаче никъде не им задаваш стойности. Entity Framework вътрешно с рефлекшени и чудеса ще им зададе стойности на тези DB-сетове, за да може да правим query-та върху. Само че компилатора това не го вижда. Това се случва в някакъв рефлекшен, някъде в дълбините на Entity Framework. И реално какво се получава, че тези property-та не са nullable логически, обаче никъде не ги присвоява в нашия код и съответно компилатора мрънка. И в този случай се прави едно нещо, ти му кажеш, че property-то не е null, и веднага след това му даваш стойност равна на null удивителна, нали, равна на null dummy оператор. Тоест кажеш му, това е едно property, което не може да е null, искам да стане null, нали, което изглежда малко тъпо, нали, обаче това е положението. Сега, ако, примерно, Entity Framework беше дизайнван за nullability поначало, може би щеше да прави някакви други неща, може би щеше DB-сетове да трябва да ги пишем в конструктора, примерно. Не знам как щеше да е, нали, и не се сещам така априори за хубав дизайн, но щеше да се измисли нещо, те пробвате да се инициализират. Но това се случва на други места, като се дефинираме ентитетата. Какво правим, примерно, customer entity-то, да кажем, ордера имало customer. И то customer теоретично не може да е null, ама никъде не го присвояваме. Той, нали, как ще се присвои? Ами като си викнем от базата customer, entity, т.е. order, entity framework би трябвало да сложи на ордера customer, ако сме написали съответния include там. И тук какво правим? Пак казваме, че customer не може да е null, пък просто му казваме равно на null dammit. Това прави кода малко, това не е точно грозен, ама изглежда тъп. Хубавата новина пък е, че required атрибутите изчезват от всякъде, защото за required се приема нещо, което не е nullable. Ако дадеш nullable, става, че е optional. Преди където пишем required, сега просто пишем не nullable тип. Обаче изглежда много странно и много дебилно някакси. И поинтересува се другите езици как се правя. В Kotlin има keyword специален lazy init. Значи, реално, и той слага отпред на property. Нали, примерно, public, lazy init, customer. И това, че това lazy init, сега тук е абсолютно също като това равно на nodeemit. Само, че изглежда много по-човешки, много по-разбираемо какво точно правим. А не, ето ти едно property, дет не мога да е null, само дай null, което изглежда идиот. Но това общо взето ми е единствена забележка и другото е, че явно има нужда от record types, което в C-Sharp 9 ще дойде, ама да не се отвличаме на това, защото много често ми се прииска вместо да правя класове с публични гетери и сетери, за да не пиша равно на null, да си направя конструктор, защото те реално са ми задължителни, обаче мен понеже ме е домързял да напиша конструктор и заради това съм ги оставил с публични сетери. И рекърдите ще решат този проблем, да не ме мързи. Той и аз на някои места отидох и си написах такива класове, си ги преправих на както трябва да са правилно, на immutable класове с конструктори, вместо на публични гетери и сетери. Заради точно това нещо. Но очаквам, както казах, много няма да изчезне съвсем, защото имаме мултисреди сценарии, имаме го сценария с масивите. Между другото, проблема с масивите в Kotlin е решено, като няма синтакс за създаване на масив, масива се създава само с инициализираща функция. Ама в C-Sharp някак да ти кажа, че всеки код, където се създава масиви, е невалиден. Добре, това е най-големия фичър, който ще засегне от най-джуниор девелоперите до най-старшите девелопери. В абсолютно всеки проект ще има полза от този. Това са за мен най-хубите фичъри, не супер адванст, мега гига фичъра за асинхронни стримове, дъръбъра, не знам кой. Това е всеки ред код е засегнат от този фичър и го подобрява. Нали, подобрява всеки ред код. И намалява бъговете на всички. Ако, естествено, търпението да си апдейтвате нещата. Да си минете и да си анотирате типовете. Добре, мисля, че за това е ясно.
Да. Наистина изглежда като доста голямо нещо.
Да, огромно е. Фичъра трябваше да е в C-Sharp 6, пушнаха го за 7, трябваше да е в C-Sharp 7, пушнаха го за 8, чак сега го реши. Просто наистина много труден проблем, особено когато езикът ти съществува и трябва да избегнеш ситуацията, хората да не го ползват, защото никой не иска да се занимава с апдейтване.
Да, мене точно това най-много ме притеснява при такива промени. Как реално ще бъдат адопнати и как ще
влязат? Да, не са много начини тук за адоптване. Има един момент, примерно ти си enableваш си го на кода, анотираш си всичко. В този код ползваш 5 библиотеки, да кажеш. И нали, изчистваш warning-ите, всичко е точно. Другия ден апдейтваш от NuGet, автора на библиотеката и апдейт на библиотеката supportва null. Появяват се нови warning-и в кода. Сега, това е спорно дали е хубаво или е лошо. Ако смяташ, че е лошо, чакай 1-2 години и тогава го пусни. Ако смяташ, че обаче има и добра страна, вместо изведнъж да ти дойдат 1000 уорнинга, изведнъж ти идват 250 уорнинга, следващия месец идват още 10 уорнинга, когато си апдейтнеш една библиотека, след още един месец идват още 10 уорнинга и така лека по лека може да си анотираш нещата. И така, за мен ще е много голямо това. Съветвам всички да започнат процеса, да си определят дали искат по файлове, да си изберат едно project от solution, което ще е най-подходящото, е добре да е някакво root такова, нали, което идва всичко. Аз това си избрах business work, защото нали, с Onion Architecture всичко ми зависи от нея реално. Да, има го как трябва да се направи сега. Примерно, има интересни моменти. Примерно в Entity Framework, като заредиш order, къстъмъра не е optional на order. Обаче, дали ще го заредиш с query-то, дали ще заредиш къстъмър обекта, това зависи от query-то ти. Нали така? Примерно правиш query за order, дали то ще дойде с къстъмър null или с къстъмър зареден нещо от съвсем друга таблица, това вече зависи от как ще си напишеш query-то. И, нали, така че не е 100% safe. Значи, в C-Sharp фичъра не е 100% safe. Но дори да намалим на 90%, с 90% на reference exception, това е много-много голяма победа. Но просто трябва човек да изхвърли от главата си идеята, че е 100% сейф и че никога не трябва да мисли за... Така, да минем на други фичъри, ако е.
Да, дай да видим.
Така, Default Interface Methods, те има и други members всъщност, които не са методи. Това позволява, подобно на Java и Swift, да се пишат в интерфейсите, да се пише имплементация на метод. Има там различни ограничения за какви могат са тези имплементации. Също така вече се разрешават access modifier-и, по-специално нали, protected internal етки неща. В принцип нали, интерфейс е, че всичко е публик. Но вече са разрешени да се пише някои от тези keyword-и. Тук имаме едно малко скапване на така дизайна на езика, лека неконсистентност, защото в интерфейса мембърите са public по дефолт, когато не пишеш нищо, което до сега беше забранено са public, а пък в класа са private.
Добре, а чакай сега, това с имплементацията мене ме така малко изненада, защото какво става с абстрактните методи, класове?
Е, те абстрактни класове, сега, ти ако декларираш в класа си метода като абстрактен и той няма body, интерфейсът го приема това, за валидна имплементация, защото наследника ще е принуден да го имплементира. Така ли?
Нали имаше някакви класове там, дето не можеш да се създават инстанции от тях, трябваше да ги наследиш задължително.
Да, абстрактни и какво от това?
Да, и сега, примерно, ако интерфейсът по същия начин може да има някаква имплементация, аз за какво да ползвам абстрактен клас въобще.
Да, добре, това е често срещан въпрос. Разликата е, че интерфейса, нали, принцип, идеята за да се махне множественото наследяване поначало и да има интерфейси, а не да ползваме множествено наследяване, е, че има едно нещо известно като Diamond Problem и то е така, клас А наследява се от клас B и C и клас D наследява клас B и C. Обаче клас B и C имплементират, да кажем, метод А. И въпросът е кой от двата метода се взима. И дори да дадеш синтаксис, който да се избира, стават някакви други неща, като ако мине някой и изтрие от единия клас метода, изведнъж класът ти са тайничко такова, без никаква грешка, без warning, без нищо, се свичва на другата имплементация. Само, че тази цялата работа е проблем тогава, когато тези методи имат state, когато имаш някакви филдове, които тези методи променят. Реално, методите в интерфейса продължават да не може да има state, докато абстрактния клас може да си има филдове с него. А пък интерфейса може да работи само с неща, пропъртита, примерно, декларирани, но задължаващи класа да ги имплементираме. Те, които не са с имплементация. Нали, имплементациите могат да работят само с нещата, които нямат имплементация от интерфейс. Не може да напишеш в интерфейса field и да почнеш нещо да си сторваш някаква информация. От компютър science гледна точка, това нещо, което е интерфейса вече в C-Sharp, от C-Sharp 8, се нарича trait. Нали, реално не е правилно да се нарича интерфейс, би трябвало да го наричаме trait. Защото trait е интерфейс, който може да има имплементация, но не може да има state. А пък, ако можеш да има state, ще се нарича mixin. Нали, това е разлика. Между абстрактния клас, защо е абстрактен клас? Защото може да следиш само един от него. Абстрактния клас, да, това определено намалява употребата на абстрактен клас. Определено го прави по-малко смислен, но има си ситуации, в които искаш да имаш state в абстрактния клас, които не са една и две, в който случай пак ще го използваш.
Добре, имам въпрос. Какво става сега с множественото наследяване? Нали, примерно един интерфейс с някаква имплементация на някакъв метод, друг интерфейс, така, наследяваш ги, да. Тоест имплементираш ги.
Много добър въпрос. Това, което става е, че дефолтната имплементация... Значи първо, ако има дефолтна имплементация и в класа ти имплементираш метода, се взима метода имплементиран в класа. Окей? Тоест не се премахва възможността ти да имплементираш метод. Дори той да е имплементиран по дефолт и пак може да го имплементираш и то дефолтния изчезва.
Добре, може ли да имаш две дефолтни имплементации?
Може да имаш и решението какво е? На класа, това ползва се Explicit Interface Implementation. От инстанция на класа не може да се вика този метод.
Ясно.
Просто не е видим, нали, не, компилационна грешка да го извикаш от инстанция на класа. Трябва да си го каснеш към интерфейса и тогава може да го извикаш. И така се решава проблема. Ако каснеш към единия интерфейс, ще се извика на единия интерфейс. Ако каснеш към другия, ще се извика на другия.
Да.
Това е, нали, реално, тук не се пише така, но е фичър известен на C-Sharp още от време, но не знам от коя версия, може би от едно. Нарича се Explicit Interface Implementation, винаги е можело да постигнеш такъв ефект нарочно в класа. Така, сега, по-интересен въпрос, защо изобщо ги правим тези штуки? Едната причина е да се еволюира стандартната библиотека, примерно, направил си ти някакъв интерфейс, като да кажем iList си го направил 2000-та година си го написал, искаш да добавиш метод, обаче това означава, че всичко, които го имплементирали, ще бъдат счупени. И този метод може да има много културна имплементация. Може да, да има имплементация, която просто използва текущите пропъртите и много хубава дефолтна имплементация. Примерно, да кажем, имплементацията, тя не е в, тя е extension метод, нали, не е метод на интерфейс, но да кажем count на link. И какво прави? Count минава по всички елементи и ги брои. И може ли да има по-ефективна? Може. Ако обекта е лист, просто му връща каунт, нали, без да върти по елементите. Но така може да се предложи дефолт имплементация, която да бъде подобрена в някой клас, ако той иска. Но може да се предложи дефолт имплементация, така този интерфейс може да се еволюира и към него да се добавят неща полезни. Иначе бихме били заключени и трябваше да добавяме нови и нови интерфейси и да чакаме класовете да ги имплементират новата версия на интерфейса и така нататък. Много от тези проблеми в .NET са решими чрез extension методи. Да кажем 90% от тези проблеми са решими с extension методи. В Java няма extension методи, там усилено си ползва default interface implementation. В C-Sharp не е толкова необходимо, но все пак има случаи, които extension методите не могат да покрият, но default имплементациите могат. Но това е едната причина. Втората причина факта, че в Java и в Swift тези фичери ги има. Съответно, Xamarin, който се налага да рапва апита за от Java и Swift, съответно за iOS и за Android и iOS, му се налага да се справя с този проблем, т.е. да рапва, да мапва апита, които са имплементирани така. И съответно, за Xamarin е важно да го има този фичър, за да може да се следва паритето с съответните апита на съответните операционни. И това са двете причини. На теория, трейтовете е също нещо полезно, което в някои езици ги има просто нарочно. Мисъл, хубаво е да може да инжектнеш имплементация в някой клас. Да дойде така от въздуха някаква имплементация, без да форсираш задължително всеки клас да повтаря една и съща имплементация. Така че това в някакъв смисъл може да се счита за полезно, но това не е основната цел. Не е основната цел, искахме да имаме трейтове, затова сложихме трейтове. Нали, не, основната цел е еволюирането на legacy апита, най-вече в .NET Framework, но също и в други широко използвани библиотеки. Това не е нещо, което за твоя код. Това е за да може той, който шипва библиотеки на света, той да си еволюира кода. На теб не ти трябва, нали? Защото ти си имаш контрол и върху интерфейс, и върху класа, който го имплементира. Като добавиш нов метод, ще минеш на 5 места, па ще го имплементираш. Но какво да направи той, дето шипва .NET Framework? Да той ти имплементира на тебе, нали? Да. И Xamarin, както казах, другия път. Така, това изяснихме ли го?
Да.
Следващия голям фичър е допълнителното разширяване на pattern matching и pattern matching вече започва да прилича за нещо. Първото и най-важно нещо, което е така като част от pattern matching, имаме нов синтакси за switch, който прави switch expression. Т.е. switch-а вече връща стойност. Това го прави и по-кратък. Новия switch изглежда като преди, нали, е switch в скоби променливата, върху която switchваш. Сега е променлива, без скоби, switch и бодито на switch-а. Като са махнати case, break и всякакви такива истории са махнати, са заменени с ламда стрелката. Нали? И каквото е от другата страна на стрелката, се връща като резултат от switch. Съответно, резултата от switch-а може да бъде директно ретърнат от метод или резултата от switch-а може да бъде присвоен на променлива. Така, което е на доста често употреба на switch-а, а сегашният синтакс е много грозен за тази. Трябва всеко кейсче да си сложиш променливата равно на нещо.
Да, да.
Супер грозно. А сега ти е директно, каква се променлива, равно на по който свичваш, свича и така. Така, и този свич поддържа още SureBlock патърни. Най-ценният е property патърна, който проверява дали property има определено value. Така директно го проверява. Нали, пишеш, примерно, name, две точки, Мишо или нещо такова. И когато е Мишо, се влиза в този кейс на свича. Поддържа се вече тупалите да се деконстрактват и да се таковат в патърни, което беше голяма мъка предишния път. Positional patterns, който позволява деконструкция по ред, т.е. като напишем tuple синтаксиса по скобите, всеки клас може да бъде деконстрактнат по реда, по който дадено в деконстрактора. Значи още някакви малки патърни. Това не са последния екстеншън на pattern matching в C-Sharp. Някои неща отпаднаха, не можаха да ги донаправят качествено за този за този релиз, ще пушват ги за следващия, рекурсивни патърни, метод патърни и така нататък. Има си там проползали, който му е интересно, мога ходи да чете на GitHub. Но патърн матчинга вече е полезен. Аз на миналата, примерно на моя сайт, като писах за миналата версия на C-Sharp, казах, че това за мен е някакво начало на патърн матчинга, но това е никакъв патърн матчинг. Мисъл, това е някакво, което имахме до сега, беше някакъв bare bones, практически безполезен патърн матчинг. Сега това вече е полезен, но още не сме стигнали до истинския супер мощен патърн матчинг, както е в F-Sharp, примерно. Или Rust, или там OCaml и такива штуки.
Еми, може би полека-лека с следващите версии.
А Switch Expression-а, той е като част от pattern matching, като е реално вътре се pattern matcha, но дори и в най-най-простата му версия, т.е. просто като заместител на сегашния Switch, той вече е полезен и вече съкрати, ще упрости и ще направи по-четим определен тип код, който използва Switch. Според мен е някъде 2/3 от Switch-овете могат да се замести с новия Switch и кода да стане по-кратък и по-четим. Защото Switch-а за мен е, винаги е бил... Аз даже ако аз дизайнвах C-Sharp, нямаше да има Switch. Switch е едно наследство от C, изключително грозна синтактична конструкция, с много скоби, много keywords, много простотия има в този синтакс. Винаги съм го мразил, но сега този вече е полезен.
А ти ползваш ли Switch в проекта си?
Ползвам. Ползвам Switch, защото аз смятам, че не си струва усложняването на езика да се слага Switch, но един път, като сме платили тази цена, има случаи, в които го ползвам, да. Но много често го ползвам, като всеки кейс ми е return, реално. Което би се заменило от този Switch. Просто имам return Switch-а. Нали, вместо във всеки кейс да пиша return, ще намаля така много скобите, брейковете и там. То брейкове няма, когато имаш return, но такива ситуации много ще съкрати кода. В смисъл, да, ще... Да. Просто новия Switch има по-кратък синтакс, по-четим. Дори да го използваш точно както си използвал стария. За мен е стария Switch, аз би го баннал след това нещо. Значи това не че... Абе, да, даже не се сещам имали случаи, дето бих ползвал стария Switch. Или бих минал на if-else-ове, или на новия Switch. Не знам дали има случаи, дето стария Switch бих го употребил сега вече. Не съм мислил по този въпрос, да, ама така не звучи на първо чете.
Добре, нещо друго?
О, има много друго. Сам, че стават малки вече.
Да, да.
Read-only members, това е много интересна функция. Нали, и сега може на филдове да слагаме read-only, което означава, че няма се променят. Обаче има едно малко известно нещо за value types, за struct, които са mutable. Те също едни са mutable, пак го има този проблем. Че ако се викне метод на, примерно, на struct-а point, а когато го подадеш някъде и му викнеш метод, CLR-а прави дефанзивно копие. Първо го копира, после извиква метода, за да се защити от възможността метода да промени състоянието на обект. Това е когато се търкалят аргументи на методи. И сега реално мога да пиша на метода read-only. Примерно тук се дали с toString. Методът toString е read-only. Какво означава това? Компилатор ще провери, че ти никъде не променяш състоянието на този стрък в този метод. И съответно, когато ти някъде се извика този метод, CLR-а няма да копира. Защото вече е сигурен CLR-а, че няма никаква мутация и никакви такива неща от този метод. И това е read-only member. Малка оптимизация за performance critical код, така че супер, нали, за тези, които им трябва. Може би всички ще получим едно минимално 0,5% ще подобрение в перформанса, защото в .NET Framework ще бъдат анотирани там, примерно на DateTime методите и така нататък. И може би ще се дигне перформанса, но така интересен малък фичър. Using Declarations, аз се чудих за този фичър, как ще ми се отрази, казах да го ползвам, много приятен. Преди, като искаш да диспознеш нещо, отваряш Using такова и отдолу пишеш блок от код и накрая на този блок Using-а се затваря. Обаче това какво прави? Това прави да се набива индентация навътре и излишни блокове код. Сега можеш да пропуснеш блока и направо да декларираш Using var file и еди какво си. Тогава този файл ще се затвори, ще се диспозне на края на най-близкия блок. Тоест, юзинга няма блок. Юзинга става част от декларирането на променливата и диспозът се случва, например, на края на метода, да кажем.
Да, всъщност И юзингът си става просто един ред. Нямаш скоби.
Ти мани скобите, то въпросът е, че преди правиш индентация. Ти като отвориш блок, целият ти код влиза навътре и вътре още един юзинг и айде ти код още навътре и така. Така че това нещо отпада и на практика се оказа много приятно. Аз преди си мислих какво става, когато искам да затворя примерно файла преди края на метода или нямам блок. Сега първо, че ти винаги може да си напишеш стария юзинг с блокове, ако искаш толкова, точно някъде си да затвори. Второ, аз като минах по кода и го гледах то новия юзинг, нали, ами мен почти всичките ми се затварят на края на кода. Или се затварят два реда преди края на кода, ето на метода. Така че също оказа много приятен фичър и аз така сложих си в там editor config-а стила ми да настоява за този тип юзинг. Така, static local functions е следващото. Това е позволява на local functions, които са функции декларирани в други функции, да са static. Какво означава това? То изобщо никакви static не са всъщност, но това ги keyword static в този случай ги маркира, че те няма да кепчърнат в closure променлива от скопа на функция. Което е важно да не би някой, редактирайки кода, да прецака перформанс. Това може би ще е важно за хора, да пишат Unity и такива неща, да пишат performance critical code. Искат да си маркират си функция като статик, за да може, ако някой дойде и промени кода така, че този код да хваща някаква променлива, която у функцията. Това, нали, би трябвало да създаде closure, back, там дърбъра, нали, да направи целият цирк необходим за closure-ите, което удря перформанса и иска се от него да махне static keyword-а и да, нали, защото ще му даде грешка, ако просто я добави променливата, и по този начин да обмисли това, че прецаква перформанса и да обмисли дали иска да го прецаква. Сега, аз такъв код никога не съм писал, дето перформансът му зависи от това, но както казах, хората да бичат Unity, сигурно им е много важно. Disposable RefStruct. RefStruct са пак една щуракия от C-Sharp 7.1 ли, 7.2 ли, което позволява там да се използва структури с RefVariables си бяха неща. Явно искат да ги направят да могат да се използват. Явно до сега не са могли. Честно казвам, не съм се задълбавал какъв е бил проблема до сега и как са го решили и въобще защо е необходимо това да се използва. 100% има някакви... мисля, че тея memory и span са такива неща. Дето са тея типове, които позволяват да си отрежем парченца от масив, обаче всъщност паметта да е в масива, да не правим никакво копиране и да го предаваме наляво надясно като параметър и хората да го ползват, да го променят, но да са ограничени compile time с проверки в рейнджа от масива, който ние сме избрали. Вместо да предаваме масива и да даваме някакви индекси, да разчитаме, че то, който пише метода, примерно ще е културен и няма да пипа другаде. Та мисля, че те са RefStruct, ама сега не мога да се сета. Следващия фичър, дето е много голям, iAsync Enumerable, който ти позволява да пишеш for each, който на всяка стъпка прави await. Тя, мен често казвам, този фичър е малко странен, ама доколкото разбирам, има код, който така ще е полезен. Фичърът изглежда да пише await for each, var нещо си и нещо, което прави sequence. И всъщност реално той ще await във всяка стъпка. Не разбирам какво толкова им пречеше стария синтакс, например да си го направят като while. Обаче то по тази логика мама питат за какво ти е for each изобщо, след като може да си го напишеш с while. Но интересно, че аз никога не съм виждал нуждата от този код, ама явно някой е видял някъде. И особено те говорят за сегашните микросервиси, Qt-а и такива истории, нали, те клауд архитектчери, дето всичко чака нещо да се случи за такова. Може би в такива случаи е важно да... Тоест, не е важно, ами кодът ти става по-четим, когато използваш такъв фич. Реално, move next на енумератора е асинхронно и за await.
Да, да.
Да. Тук е един интересен фичър, индекси и рейнджове. Тея неща ни позволяват в индексъри и в масиви и такива неща да правим неща като да индексираме отзад напред. Примерно, последното, само че отзад напред индексирането е с 1, не от 0. Последният елемент не е 0, последният елемент е 1, когато ги броиш отзад напред. Слага се тая чавката, когато ползваш индексър, слага се чавката и пишеш числото. И примерно последния елемент е чавка 1, което нали, замества примерно list count минус 1, което пишеме преди да фаним последния елемент. Нали така? Някаква степен улесняване на синтакса. Мен малко ма дразни, че отзад напред не са броят от 0, което е някаква вид неконсистентност. Освен това, не съм много убеден в необходимостта от този синтаксис, обаче викам, добре, къде пък толкова индексираш отзад напред и търсиш третия елемент отзад напред и така нататък. Обаче ми даваха примери с разни неща, ето парсват някакви текстове и такива неща, че всъщност този код много се упростява, когато се използват такива неща. И вкарали са го фичъра, лобирали са там за него. Леко ми е странен, но както казах, има си код, който като го пишеш явно става наистина много по-красив. Същото имаме и рейнджове. Рейнджовете, ако не мога, че памета, връщат спанове. Това е в индексъра пишеш примерно от 1 до 4. Така, 1, 2 точки, 4. И това означава ти върнат елементите от втория до... Не, от втория до петия май, че означава. Там, че аз това не съм го тествал още, не съм си играл в този фичър, така че ако лъжа, не знам. Има дори и обратните рейнджове, където пишеш чавката и бориш отзад напред. И това ти връща едно спанче, което ти дава те елементи от масива. Нали, така може да режеш масив, вместо да викаш метод и да му даваш тези индекси, можеш директно в индексъра с тези синтакси с точка. Примерно кажеш 6 точка точка, ще ти върне след 6-та дума или след 6-ти елемент на масива. Те елементи ще ти върне. Проблема ми с тези фичър е, че ми е малко трудно да запомня кое е инклюзив, кое е ексклюзив. Аз както казах, още не съм си играл с него, да, само съм чел за него.
Да, ти определено звучат като такива неща, да трябва да си поиграеш.
Да, обаче предполагам, че са го направили горе-долу логично и ще лезе да се запомня. Примерно, нали, то конвенцията е за методите затворен, отворен, мисля, че беше. Ако даваш substring, той substring в .NET работи с count, обаче мисля, че първия елемент е включен, а последния е изключен. Май така беше конвенцията още от си време. Трябва вида. Но в смисъл, подозирам, че ще намеря някакъв начин да го запомня, ако ходя да го цъкам. Наука Lessing Assignment. Наука Lessing оператор е оня с двете въпросителни. Дето казва променлива, две въпросителни, някакво нещо друго. И реално той какво прави? Ако променливата е null, връща другата стойност. Ако не е null, връща първата стойност. А то оператор вече има assignment версия. Две въпросителни равно. Като плюс равно, само че с то оператор. Нищо особено, правим някаква форма на консистентност се търси тук, защото не може всички оператори да го имат, а то го няма, нали, смисъл тъп. Така че по-добре да го има, за да е консистентен език. Това е всъщност ремонтиране на недостатък в език.
А всъщност, какво прави това?
Ами ако променливата ти е null, му асайнваш стойността от дясно. Ако не е null, не му асайнваш стойността. Виждаш?
А т.е. те просто са променили начинът, по който се изписва?
Не, примерно имаш една променлива string s и я приемаш в един метод и така не знаеш дали е null. Искаш, ако е null, да сложиш празен string. Преди какво трябва да направиш? S равно на s, две въпросителни, празен string, да кажем. Нали?
Да.
Сега мога да кажеш s, въпросителни равно на празен string.
Ага, ясно.
Като плюс равно, като
да.
Всичките други оператори и равно отзад.
Да.
И така, нали, както казах, за мен никакво значение няма дали го има или го няма. Това, но е консистентно, защото как всичките оператори го имат, това пък то да го няма. Нали? Няма логика. Unmanaged Constructed Type. Това... Unmanaged Types бяха една щуротия, пак дойде в C-Sharp 7.1 примерно или нещо такова, които тези типове са като struct, обаче можеха да... някакви поинтери към тях, може да го забравих това, честно казано, какво беше, но пак е, на това пак е такъв performance feature сега, доколкото разбирам, ще могат, то constructed type беше нещо друго, аз сега да я забравих какво беше. Но това, чето го, има смисъл пак за тези, дето пишат някакви супер low level неща, като игрите, нали, Engine, Unity и такива щуроти, и там могат да оптимизират някакви неща по този начин, с тези unmanaged types и constructed types. Може да се локират на стека с там стака лок и не знам какви си неща и така нататък. Стака лок и nested expressions, това е поредното нещо, което ти позволява да локираш на стека, примерно масив или друг reference type, с някакви там определени изключения, но примерно за performance цели също са важни. Както казах, най-вероятно Unity пушват за тези истории. Аз сега ги чета, сега ги разбирам и после ги забравям, защото никъде не ги ползвам, нито ги виждам в статиите, които чета. И последния фичър, както гледам от този списък, дето карам по него, преди тези стрингове интерполейтнатите, дето вътре слагаш променливи в тях, и ако искаш да ги използваш с тези стрингове, дето са на много редове, с клюмбата, дето започват, трябвало да напишеш доларче клюмба и клюмба доларче било невалидно. Нали? И сега това е супер тъпо, защото трябва да го помниш, сега и двете са валидни. Може и доларче клюмба и клюмба доларче. Голяма промяна. Обаче познавам един агент, дето на Reddit ги налива за това, нали? Защото никога не мога да го запомни и сега го пише по обратния ред. И се са чудил какво става, но явно е някакво такова quality of life.
Като не може да запомни, ще ги пише всеки път различно.
Ами да ги пише. В смисъл, това няма абсолютно никакво значение. И така, както се казах, огромен релиз, нали, nullable reference type, голямото нещо. Другите големи са pattern matching и default interface methods. Няколко малки неща, някои от които не са виждам, в смисъл, ако не стана Unity Game Developer, не са виждам как ще стигна да ги ползвам. Но ползват, в смисъл, те не само за Game Developer, примерно те, дето правят ASP.NET, те за да обработват HTTP трафика, и да предават ефективно това, за да има ASP.NET много нисък overhead, те ги ползват тези фичъри за перформанс, дето аз ги чета и не мога ги запомня, защото никога не ги ползвам. Но има хора, дето ги ползват и това, въпреки че за нас това не означава нищо за нашия код, а пак означава нещо за нашия код, защото това означава, че ASP.NET че може да стане по-бърз, без в него да има C++ код, примерно, което той няма да има C++ код, но ще може да достигне подобни скорости. Но NULL е огромен фичър.
Лекцията, която ще водиш другата седмица, за това ли ще бъде?
Ще бъде само за nullable reference type, защото за другото няма време. Естествено ще има демота на код и ще има мемет, нали, което тук го няма. Така че пак си стои. Смисъл, малко по-обстойно от това, което говорихме. Тук и освен това показва неща.
Да, определено.
Има и мемета, тук няма мемета.
Малко е трудно да си представяш код на подкаст.
Да, за съжаление е така, може би сбърках. Значи, ама мисля, че за нова reference type се разбра, така че те другите не са важни.
Те предполагам, че който пише на C-Sharp и си е запознат, нали?
Или на друг език, в който има nullable reference type, предполагам, ще разбере.
Да.
Нали, което, както казах, това са... Реално всеки модерен език нов ги имате. Swift, Kotlin, TypeScript го има, Rust, нали, Rust е още по-груп. Rust е... И така, това е. Ако искаш да го приключваме този епизод.
Ами добре, благодарим на всички, които изкараха с нас тези последните 2 часа.
Пусни музиката.
Да, пускаме музиката и довиждане. До следващия път.